Salamy fa efatra amin'ny telopolo. Jehovah manafaka ireo izay azy. Nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka dia noroahiny ka lasa nandeha. Hisahotra an'i Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah norehareany fanahiko, handray izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy ka manafakay amin'ny tahotro rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangayay ny tavany. Ity olo-mahantra ity ny antso dia niain'i Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoba manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahoran'i Jehovah ianareo olony masina, fa tsy hananjava-mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampianina kanona, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy hohoriny zava-tsoa akory. Avy anaka, miaino ahy, ny fahatahorana an'i Jehovah no hampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa, dia rovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Halaviry ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny masin'i Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaiky n'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana ary ny mankahala ny olo-marina ho elohina. Fa Jehovah manavitra ny fanahin'ny mpanompony ka tsy mba hisy ho elohina izay rehetra mialoka aminy.